Мәскәүдә Русиянең атказанган төзүчесе Әдел Беляевның Казанда нәшер ителгән Татар халкының тарихи шәҗәрәсе исемле китабы тәкъдим ителде. Тумышы белән Касим шәһәреннән булган 80 яшьлек Әдел әфәнде бу китапны язу турында 15 яшеннән бирле хыялланган. Китапка 350 шәҗәрә кергән, шулай ук алар хакында тарихи аңлатмалар һәм фоторәсемнәр бирелгән. Китап туенда хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Узган атна ахырында Мәскәүдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллегендә Әдел Беляевның Казанда нәшер ителгән «Татар халкының тарихи шәҗәрәсе» дип аталган китабын тәкъдим итү булды. Китап Әдел Беляевның 80 яшьлек юбилеена чыккан. Әдел Беляев үзенең чыгышын «Мин бу китап турында 15 яшемнән үк, 1947 елда ук хыялланган идем» дип башлады. Ул Касимов шәһәрендә туган, безнең туганнар ул җирлектә 500 ел элек яши башлаганнар, ләкин аларның тамырлары ерак тарихка, мең еллар элек булган заманга барып тоташа, диде Әдел Беляев. Бик зур күләмле булган бу китапка 350 татар шәҗәрәсе кергән. Шулай ук алар хакында тарихи эзлеклелек белән аңлатмалар һәм фоторәсемнәр бирелгән. Фамилиялар бәйләнешенә аерым игътибар күрсәтелгән. Бу китапны язганда төп чыганак булып, озын гомерле туганнарым торды, диде Әдел әфәнде. Минем әбием генә дә 102 ел яшәде. Аның хәтере соңгы көннәргә кадәр бик якты һәм күп нәрсәләрне исендә тоткан хәтер иде, диде ул. Бу китабым белән, ди Әдел әфәнде, тарихи кешеләрне искә алудан башка, бүгенге буыннарны да үз тарихларына җәлеп итәргә тырыштым. Аларның рухи бердәмлеге, туганлык җепләре ныгысын һәм нәсел тарихларда горурлык уятсын өчен эшләнде бу китап, ди ул. Китапка кергән 350 тарихи нәсел ичендә күп төрле галимнәр, язучылар, хәрбиләр, эшкуарлар бар. Ләкин татар нәселенә килгәндә, әлбәттә, 350 генә исем ул зур күләм түгел. Китапка кергән фамилияларны гына искә алганда да, татар тарихы күз аллана. Агафуровлар, Акчуриннар, Бурнашевлар, Дашкиннар, Дәвлекамовлар, Баязитовлар, Бигиевлар, Кудашевлар, Мәмлиевлар, Үтәмешевлар һәм башкаларның исемнәре кергән ул китапка. Китапны тәкъдим итү чарасында да әйтеп үтелгән фамилиялы кайбер милләттәшләребездә катнашты. Фәннәр докторы Илдар Үтәмешев үзенең бабаларының йорт нигезе булган Татарстанның Кукмара районы белән тыгыз бәйләнештә булуын сөйләде. Биредә шулай ук данлыклы Атаулла Баязитовның оныгы Динора Байтирякова да бар иде. Китапны тәкъдим итү чарасында Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин, Рәсим Акчурин катнашты. Казаннан Татарстан китап нәшрияты директоры Дамир Шакиров һәм язучы депутат Разил Вәлиев тә килгән иде. Әйнде очрашуны галим Йылдыз Галиуллин алып барды. Бу китап хакында Разил Вәлиев былай диде.
Бүген Мәскәүдә Татарстан вәкиллегендә бик зур бәйрәм. Әмма ләкин бу бәйрәм бер вәкиллек өчен яисә аңында җыелган халык өчен түгел, безнең бөтен татар халкы өчен бик зур бәйрәм дип саныйм мин. Чөнки татар халкы өчен бик тә кадерле, бик тә истәлекле, бик тә кыйммәтле китап чыкты. Ул татар халкының тарихына кагылышлы. Аны Касым шәһәрендә туып үскән, бүгенге көндә инде Мәскәүдә яши торган безнең күренекле шәхесебез татар халкының күренекле вәкиле Әдел Беляев әзерләп бастырып чыгарган. Ул әле күптән түгел Татарстан китап нәшриятында дөнья күрде. Бу китапны кулъязмасын без моннан инде 8 еллык Касым шәһәрендә күргән идек. Һәм унда ул аны безгә тәкъдим иткән иде. Һәм без анда бу китапны өйрәнеп, әгәр дә инде осыннан да безнең таләпләргә җавап бирә икән, китап итеп бастырырга вәгъдә иткән идек. Һәм менә ниһаят без үзебезнең сүзебездә тордык, һәм бу китап дөньяга килде. Бу китап нәрсәсе белән кадерле? Татар халкының тарихы турында соңгы елларда бик күп китаплар чыкты. Алар һәммәсе төрле-төрле атласларда чыкты, энциклопедияларда чыкты, аерым-аерым томнарда чыкты. Әмма ләкин бу китап татарның төрле нәселләрнең, төрле гаиләләрнең тарихын, шәҗәрәләрен өйрәнгән. Әле бу кадәр зур күләмдә мондый шәҗәрә өйрәнгән нәселләрне, татар нәселләрен, татарның атаклы нәселләрен өйрәнгән китап татарда юк иде. Милли шәҗәрә белән шөгыльләнүче галимнәребез бар. Мәсәлән, Сарманда Дамир Гарифуллин бик шөгыльләнә. Марсел Әхмәтҗан аны шөгыльләнә бу мәсьәлә белән. Ул без бөтенләй бездә онытылган өлкә түгел. Әмма ген Әдел Беляев бу мәсьәлә бик глобаль, зур масштаблы дәрәҗәдә кулашлаган. Һәм бу бөтен татар халкының бүгенге көндәге объектив тарихын язар өчен бер җирлек булып тора. Чөнки тарих китапларын язган вакытта телебезме, теләбебезме сәясәт килеп кушыла. Бу китапта сәясәт юк. Бу китапта конкрет кешеләр, конкрет фактлар, конкрет биографиялар. Менә ки киләчәктә татар халкының чын тарихын, объектив тарихын язган вакытта, ошы галимнәр, профессионал галимнәр язган вакытта, менә бу китапны чыганак буларак та файдаланалар.
Менә бу китапны койдан табырга була.
Менә монсы инде бик зур проблема. Бу китап Казанда инде күптән генә басылып чыгуына карамастан, табып була торган китап түгел. Ул бер кибеттә дә юк, чөнки аны көтеп алганнар иде. Аны чыгасын беләләр иде. Ул чыгу белән шунда ук таралып бетте. Бу китапханәргә таралганның күбесе һәм Татарстанда читтәге китапханәргә дә без аны җибәрдек, чит илләргә дә җибәрдек. Киләчәктә, әгәр дә аның инде яңа варианты, тулыландырылган варианты эшләнсә, бәлки ул киләчәктә аны яңа басмасы да дөнья күрер.
Сез Разил Валиевны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллегендә Русиянең атказанган төзүчесе, дәүләт бүләк лауреаты, 80 яшьлек Әдил Биләев язган «Татар халкының тарихи шәҗәрәсе» дигән китапны тәкъдим итү булды. Авторга Татарстанның дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның рәхмәт хаты да тапшырылды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.